Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні маємо середу, 7-го тижня після Пасхи, і на Святій Літургії далі роздумуємо над текстами з книги «Діяння апостолів». Уривок, над яким будемо сьогодні розважати, є в 23 главі з 1 по 11 вірш. Євангелист Лука каже, «Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, «Мужі, брати, я по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященик Ананія велів тим, що стояли біля нього, бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього, «Бог тебе буде бити, стіно побілена». «Як? Ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити?» Присутні ж сказали, «Ти зневажаєш Божого первосвященика». А Павло мовив, «Не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо, ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу». Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася із садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні, «Мужі, брати, я фарисей, син фарисеїв, за надію воскресіння мертвих мене судять». Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щинився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили, «Ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловікові. А що, як до нього говорив дух або ангел?» Через те ж, що спір ставав дедалі більший, Тисяцький, боячись, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти й вирвати його з-поміж них та відвести у твердиню. А наступної ночі Господь став перед ним і мовив, «Бадьорися, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі». Дорогі друзі, Лука розповідає, що під час перебування Павла в Єрусалимі його звинуватили в тому, що він увів у храм язичника, тому постав перед судом Синедріону. Синедріон, тобто Велика Рада, складався із 70 осіб на чолі з первосвящеником, який у період правління римлян мав дуже широкі повноваження і регулював громадянські та релігійні справи. У новозавітні часи до Великого Синедріону входило три види членів – первосвященники, чинний і попередній, старішини, тобто племінні й сімейні представники мирянської аристократії, і книжники, переважно з фарисейської партії. Для звинувачувального вироку треба було зібрати 2/3 голосів. Спочатку наводилися оправдальні свідоцтва, а потім звинувачувальні. У часи римської окупації посада первосвященика неодноразово була предметом торгів, унаслідок чого первосвященники мінялися дуже часто. Коли Павло почав свою оборону, первосвященик наказав бити його по устах, у такий спосіб указуючи на те, що він не має права на захист. Знаючи закон, Павло відповідає, що той, хто велить його бити, подібний до побіленої стіни, гарної зверху, а всередині – прогнилої. Отже, протизаконний суд не може бути виконанням закону і стягає на себе Божу кару. Видається, правосвященик не мав на собі знаків розрізнення, тому Павло не знав, хто його бив, а позаяк не спілкувався з первосвящеником майже 20 років, той не був у курсі, хто саме тепер при владі. Однак, дізнавшись, хто його вдарив, апостол виявив повагу до посади, але не до її носія. Садукеї, які не вірили в воскресіння мертвих та останній суд, думали цілком інакше, ніж їх суперники-фарисеї, тож і поводилися інакше. Розуміючи, що надіятися на чесний і справедливий суд не має сенсу, бо після першого ж оправдання Павло отримав побої, він зважується на сміливий крок і заявляє, що його судять за надію воскресіння мертвих. Фарисеї знали, що Павло проповідує воскресіння Ісуса і не були згідні з ним, адже очікували тілесного воскресіння всього народу Ізраїлю, а не однієї особи. Та все ж певну долю правди в його словах вони були готові визнати, тому вирішили його підтримати. Унаслідок цього почалася страшна колотнеча, і трибун, розуміючи, що ситуація вийшла з-під контролю, викликав підкріплення і відвів Павла в казарми, щоб його не розірвали на шматки. Як і в попередні рази, цю найжорстокішу кризу супроводжує видіння. Наступної ночі Павлові з'явився Господь, щоб підбадьорити та зміцнити його в його намірах. Для розважання запрошую зосередити нашу увагу на таких словах. Мужі, брати, я по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. У цій розповіді Луки можна побачити пильну, але водночас доволі второпну поведінку апостола в дуже складних обставинах. Павло мислить та поводиться контекстуально, а тому й здатний дотримуватися золотої середини у складному питанні. Поважати владу, яка повинна зберігати мир і спокій, не означає потурати беззаконню. Інакше кажучи, повага до офіційних структур не тільки не заперечує, але навіть передбачає нагадування людям у владі про їхній обов'язок, про те, що їм личить і що не личить робити. Сам Павло по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Тобто не завжди все робив правильно, але коли чинив неправильно, то негайно виправлявся, як і тепер виправився в гріхи незнання. Саме для таких випадків, тобто ненавмисних гріхів, існувала старозавітна система жертвоприношень. Павло знав, що фарисеї вірили в те, що Бог закликає всіх правителів керуватися справедливим судом, і що ця віра була частиною сподівань на майбутнє відновлення всього світу в часі Воскресіння, коли відбудеться подія, яку часто називали новим творінням. Насувається останній суд, тому всі інші суди мають бути справедливі. Павло постійно відкритий на Господа і виконання його волі, а він постійно підтримує апостола, підбадьорює та скеровує. Для Павла, як і для християн наступних століть, такі моменти просвітлення та внутрішньої ясності були надзвичайно важливі. У Єрусалимі Павло не загине. Його бажання йти до Рима справді було божественним покликанням. Комфортної подорожі до імперської столиці Господь не обіцяє, але апостол потрапить туди заради того, щоб свідчити. Навіть у цих, здавалося, безплідних зіткненнях Павло мав свідчити про Господа. Від слова «свідок» походить поняття «мученик». На знак подяки Богові за його дії в нашому житті і за дар його слова запрошую до короткої молитви, яку запрошую піднести словами 4-го вірша 23-го псалма. «Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоя і палиця твоя, вони дають мені підтримку». Дорогі сестри і брати, жити в доброму сумлінні, поводитися второпно та бути здатними обґрунтувати свою віру, коли це потрібно, можливо тоді, коли ми живемо у Христі. Постійно підтримуємо живий зв'язок із Господом, знаходимо час для роздумів над Його Словом. Апостол Петро у своєму першому соборному посланні в 3 главі з 15 по 16 вірш закликає: «А Господа Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто у вас вимагає справоздання про вашу надію, однак із скромністю та острахом, маючи добру совість, щоб, власне, тоді, коли вас обмовляють, були посоромлені ті, які вчиняють наклепи на вашу добру в Христі поведінку». Дорогі друзі, в часі цих випробувань, які випали на нашу долю, ми, очевидно, шукаємо різних покріплень, але як учні Ісуса пам'ятаємо, що ми також повинні бути покріпленням для інших. Наше свідчення, наша щирість, наше намагання жити в правді, наша справедливість можуть стати не просто прикладом для інших людей, можуть стати наснагою, силою тривати далі в боротьбі. Тому ми ніколи не знаємо, кому ми можемо допомогти своїм прикладом чесності, справедливості, життя у відповідності своїм сумлінням. Тому стараємося просто це робити, а Бог це використає так, як він вживав різні обставини в житті Павла для великого добра. Хай Господь береже всіх наших захисниць, захисників, допомагаємо посильно родинам загиблих героїв, підтримуємо всіх тих, хто розчарований, засмучений, переляканий. Хай Господь усіх вас береже, хай вам щастить. Слава Ісусу Христу!